Vi vil be i sammen. Kjære Jesus, vi takker for alle de kanalene som vi har for forkynnelsen av ditt ord. Vi takker også for sangen og musikkens vidunderlige gaver, og takker for de som du har utrustet på en spesiell måte, også med dem. Herre, vi takker for det arbeidet som Rune har lagt ned i denne CD-en som vi har sluppet i dag. Herre, la målsetningen hans virkelig bli nådd, at mange av de som hører den, får øye på deg, Jesus, blir berørt av deg, og kanskje endog ga hjertene sine til deg. Vi nedber din velsignelse over bibelkonferansen vår fortsatt, over barnearbeidet vårt, tenåringsarbeidet, voksenarbeidet. Vi kjenner oss så privilegierte som får være her og oppleve den åndsatmosfæren som vi gjør fra dag til dag. Herre, takk også for gaven som er gitt denne kvelden. Velsigne både gaven og enhver som har vært med og gitt. Og så ber vi deg nå om en berøring gjennom det ordet som rekkes oss akkurat nå. Gi hver enkelt et møte med deg, Jesus, gjennom dette ordet. Amen. Israels helligdom, tabernaklet og tempelet bestod av tre forskjellige områder. Ytterst var det en forgård der alt som foregikk var åpent og synlig for alle. Inne i forgården lå et rom som de kalte det hellige. Det var et rom bare for de få. Det var selvsagt en god del mennesker som var der inne i løpet av et kalenderår, men sammenlignet med alle som ikke kunne komme inn, var det de få. Og så var det et innerste rom, det aller helligste. Det var rommet for den ene, og ikke for noen andre. Jeg tenker om menneskelivet vårt, at det ligner på Israels helligdom. I livet så har vi mange områder som ligner forgården. Det som sies, det som gjøres, det som skjer, det som foregår, er åpent og synlig for alle mennesker. Så har hver eneste en av oss et område i livet som vi kaller det hellige. Det er det som ikke er synlig for alle, men som vi lukker noen inn i. Og innerst inne har vi et aller helligste, hvor vi gjemmer og bevarer det som bare er for oss, og som ikke skal deles med noen andre i denne verden. Slik tenker jeg er livet. Denne kvelden kommer du til å få en ganske personlig prega preken. Ikke privat, men personlig. Og for å bruke bildet jeg nettopp malte, kanskje inviteres du inn på det hellige området i mitt liv, gjennom det som jeg våger å dele akkurat denne kvelden. Vi leser et salmeord fra salme 27 og vers 5. Det er David som har formulert det, og han sier det slik om Gud. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Datoen var 26. februar, og alle beboerne som var i stand til det, var samlet i spisesalen på det ganske nybygde sykehjemmet. Klokka var like over halv ett, og også den 93 år gamle damen hadde funnet sin plass. Hun satt som hun alltid gjorde, med ryggen mot vinduet ved enden av et bord, og hadde som alle de andre i salen fått servert middag. Det var en kjøttrett denne dagen, kokte poteter og frisk salat. Det var kvart på ett det skjedde. På en eller annen måte setter en kjøttbit seg fast og sperrer luftveiene hos den 93 år gamle damen. Hun får simpelthen ikke puste. De la fort merke til det, betjeningen. De begynte på usikkert, men bevisst måte å jobbe for å få løst opp i floken. Men det skulle vise seg å være vanskeligere enn tenkt. De måtte få henne ut av matsalen, fikk henne inn på rommet og gikk i gang med hardere lut enn det var mulig å gjøre i matsalen. En lege på huset ble tilkalt, men en halv time etter var den 93 år gamle damen erklært død. Hun hadde reist fra sykehjemmet over i en usynlig verden. Dette var mor, og det var nå i februar dette skjedde. Og det er derfor jeg kjenner detaljene omkring det. Vi har det felles i livet at vi har én mor. Og vi har også det felles i livet at ei mor som regel betraktes som umistelig. Det er noe av det samme også om ei mor er 93 år gammel. Klokka den var nesten halv fire. Jeg var på vei fra jobb og hjem da jeg så på mobiltelefonen og oppdaget at min bror hadde ringt mellom 5 og 10 ganger. Jeg hadde ikke hatt anledning å ta den telefonen. Og på utsiden av Koltveitunnelen på Sotra fikk jeg høre det jeg nå fortalte dere. Det blir noen telefoner i en sånn anledning som det. 3-4 timer etter dette skulle jeg ha dratt til Austevoll. Noen dager senere skulle jeg vært på Vigrestad med møter. Og jeg kjenner meg så takknemlig for måten Svein Ove og Nils Terje håndterte denne telefonen på som kom på ettermiddagen. Det blir ikke noe møter med John Hardang, og dette er grunnen. En enkel telefonsamtale og en klok måte å håndtere ting på kan løfte noen byrder av skuldre som har tungt nok å bære, om en ikke skal bære på dårlig samvittighet i tillegg for det en nå ikke kan gjennomføre. Dere var et skoleeksempel, begge dere to som sitter og hører på meg nå, i måten å bære byrder sammen med. Det hadde vært stengt på Haukeli i flere dager, men klokka 6 denne ettermiddagen hørte vi at nå var det åpent. Da satte 3 av oss i kjernefamilien oss i bilen, kjørte over Haukeli, og 1:30 om natta var vi på Haugmotun. Vi var velkommen, hadde vi fått høre, når det skulle være. Og så kommer vi inn i et sykehjemsrom med et levende lys som brenner, og der ligger mor. Fredfull, trygg og kald. Min bror hadde fortalt de hadde vært der noen timer tidligere, hatt ei lita stund de som fra hans side av familien kunne være der, og det de hadde gjort, det var å lese sammen fra andaktsboken, som vi alltid leste fra, når vi besøkte min mor. Hun hadde mange andaktsbøker, mamma, men en kan jeg aldri huske kom. Jeg tror den var der i hele mors og fars ekteskap. Hvil eder litt. Lutherstiftelsen 1938 med skinnbind. Og her har jeg den. Dagen etter, da vår grein av familien var der til ei minnestund sammen med min brors, leste vi fra denne boka. 26. februar, for det var dette som var datoen. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen, sto det. Han skjuler meg i sitt telts skjul. Og så leste vi. Hvor godt det er å ty inn i en hytte på en uværsdag. Trøtt etter strabasene, frossen av kulden, får en legge seg ned og hvile, og varme seg ved ilden. Ute hører du stormen, det pisker mot ruten og river i hytten, men dess lunere og varmere føles det der inne, og en kjenner den trygge gleden i sin barm over å ha en så lun hytte å ty inn i på onde, stormfulle dager. Det sto det, 26. februar. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Og så fortsetter Fredrik Wisløff og skriver, «De onde dagene vil nok komme. De er ikke til å unngå. Under tiden er de varslet ved stormsignaler. Under tiden kommer de kastet uventet over en. Men frykt ikke. Gud er din tilflukt. Han vil skjule deg inntil stormen går over. Du skal ikke fryse under verdens kulde, du skal ikke rives i stykker av trengselens storm. I trygg forvaring skal du hvile i Gud. Ty bare trøstig inn til ham.» Det er vel ikke så vanskelig å forstå for noen her hvor godt sånne ord gjør det på en ond dag som dette. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. At du vil fortelle det så direkte og nært som du gjør nå, tenker noen av dere. Jo, det gjør jeg fordi jeg kjenner meg blant venner, og jeg gjør det fordi det sitter en og annen i forsamlingen her som opplever den vonde dagen, kanskje av helt andre grunner, akkurat i dag. Dette ordet er til oss alle, og det er særlig til deg som har hatt det trøblete den siste perioden, kanskje store deler av året etter bibelkonferansen i fjor, eller kanskje like før du skulle reise til Framnes dette året, eller kanskje etter at du kom hit, på grunn av noe som skjedde eller en beskjed du fikk. Dette til deg. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Min mor hadde et schizofrent forhold til hytte og hytteliv. Mor elsket å være hjemme. Men da far gikk i gang med å bygge ei hytte på farsgården i 1966, og sa og praktiserte og gjennomførte, «Vi må bygge ei hytte, så guttene kan ha noe etter oss», så var mor lojalt med. Nye materialer var det lite snakk om. Så mor skrapte på gammel klenning på yttervegger, og på slitt mart panel som var på gjenbruks i de to små soverommene. Hun hadde akkurat begynt å jobbe, og den første lønnen av hennes gikk til noe vi aldri hadde hatt, et propanapparat til å koke på hytta. Jo, så hun var der lojalt, men senere var hun der lite. «Jeg har det så bra hjemme. Reis dere, hva skal jeg dansken gjøre opp i denne snøhaugen?» sa hun. Og så holdt hun seg hjemme. Så det var noe dobbelt ved det. Men det var ei hytte mor elsket. Det var den vi leste om her. Guds hytte. Frelseshytta. Hytta som du løp til og gjemte deg i og tok vare på deg og dine egne når det stormet og raste på utsiden. For hun hadde noen dager, også i sin tidligere historie, som kan beskrives ved ordet onde. Mor elsket Guds hytte. Og for oss var det som et håndtrykk fra himmelen, da vi på 26. februar fikk lese «Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen». Nå var det ikke salme 27 som var mors salme. Det var salme 103 som var hennes salme. Og det geniale med salme 103, det er at de første fem versene i den salmen, det er beskrivelsen av den hytta som salme 27 forteller om. Og nå har jeg lyst til å tegne den for deg med ord, så du kan se den med ørene, Guds hytte, slik den er malt, eller framstilt i salme 103. Og mange her vet hva salme det er. Det begynner med byggetomta. Det begynner med grunnmuren. Det begynner med fundamentet. For det er viktig med et godt fundament, både for ei hytte og for et menneskeliv. Min sjel, lov Herren, alt som i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Den som vil bygge sitt liv på sin egen fortreffelighet. Den som vil bygge sin framtid og sin trygghet på sine egne gjerninger, lever på farlig grunn. Men den som fester lit til, som står på, tror på, lever på og dør på alle hans velgjerninger, han er på trygg grunn. Om det var du som skulle møte den levende Gud i kveld, om det var du som fikk reisebud slik mor fikk det i februar. Hva var grunnen du hadde med deg for at det møtet skulle bli godt? Ja, for en av oss som sitter her, og ingen må tenke at det trenger å være den eldste av år, en av oss som sitter her er den som har den korteste etappen igjen. Men for alle så er vi 3 dager nærmere reisedagen enn den dagen vi kom til Framnes, om vi kom på tirsdag. Jeg har lyst til å spørre igjen, hvor er de hytte bygd hen? Det du tar din tilflukt til, det du gjemmer deg og tenker, dette er mitt liv. Hør, glem ikke alle hans velgjerninger. I 2 timer har Kurt Uraus stått her og sagt det på sin måte, kom Jesus Kristus i hu. Det er det som holder. De 4 veggene i hytta, de er beskrevet på denne måten. Han som forlater alle dine misgjerninger. Han som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven. Han som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Ser du det? Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Han som forlater alle dine misgjerninger. En tilgivende Gud. En Gud breddfull av syndenes forlatelse, mer enn nok for alle som ber om det. Så godt å få gjemme seg et slikt sted, innenfor hyttevegger bygd av naglemerkede hender. Han som leger alle dine sykdommer. Det er ikke én syndefølge uten at han har full kontroll. Uten at han er sterkere, uten at han skal få det siste ordet. Noen ganger så tar det litt tid med at han leger våre sykdommer. I mors tilfelle ble det ikke legedom eller frihet fra sykdommen før 26. februar dette året. Men Gud er Gud, og han vet hva han gjør. Han som leger alle dine sykdommer. Det er en som kan. Han som forløser ditt liv fra graven. Så godt det var å vite det, at hytta som mor bodde i, det var ei hytte som garanterte trygghet, også i møte med døden og graven. Døden får aldri siste ordet i det menneskes liv som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og så kroner han oss med en løfterik og ærerik framtid. Døden er ikke det siste. Det kommer et deretter. Miskunnhet, barmhjertighet, kroningsdag og herlighet. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Ser du det? Noe tak finnes det ikke i denne hytta, for det er åpen himmel over livet. Veien oppad er fri. Og allikevel er denne Guds hytte fylt av en atmosfære som beskrives sånn. Vers 5. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen, liksom ørnen. Mett, tilfreds, fornøyd, nok med det som godt er. Vet du hvordan folk som bor i ei slik hytte oppfører seg i forhold til de andre som bor der? Det har jeg lyst til å dele et barneminne med deg om, så du ser hvordan det virker. Jeg var 8 eller 9 år gammel, kanskje 10, men jeg husker det som det var i går. Det var dagen da faren min hadde beskyldt meg for noe som jeg ikke hadde gjort. Og han hadde ikke bare beskyldt meg for det, men jeg hadde fått en behandling i etterkant som det var bare meg som skulle ha gjort det. Og så hadde jeg ikke engang vært med på det. Da jeg hadde lagt meg om den kvelden, var jeg full av veldig vanskelige følelser. Jeg kan ikke nå besette ord på hver enkelt av de, men det var utrolig vanskelig. Det er det som heter urettferdig behandling. Jeg var sikkert både sint, og jeg var sår, og jeg var lei meg, og jeg visste jeg var foruretta. Men før jeg sovna den kvelden, så banket det på døra. Lyset kom på, og i åpningen sto far. Så han på meg, og så sa han, Jon. Han sa aldri Jon, han sa Jon, enda de hadde gitt meg 2 ender i navnet for at det skulle bli Jon, men far sa Jon. Kan jeg få sette meg borte på senga di? Ja. Og så sier han, gutten min, jeg er så lei meg for det som hendte mellom oss 2 i dag. Og nå vet jeg, det var mi skyld. Og så pappa på meg, og så sa han, gutten min, kan du tilgi meg? Jeg var 9 år, kanskje 10 eller 8. Og i denne hytta, rammet inn av vegger av tilgivelse, legedom, trygghet for døden og framtidshåp, fikk jeg det privilegiet å ha en pappa som var stor nok til å bli så liten at han vedgikk feil og ba en 9-åring om tilgivelse. Jeg har hørt mange prekener om tilgivelse. Jeg har holdt en hel haug sjøl òg. Det er den sterkeste talen jeg noen gang har hørt om hvordan folk oppfører seg i frelseshytta i forhold til tilgivelse. Når en vet jeg har forgått meg, og jeg har gjort det galt. Vet du hva jeg har tenkt? Gud, gjør meg til en sånn pappa som er stor nok til å se guttene mine inn i øynene mine, eller jenta mi, og si, kan du tilgi meg? Det var min feil. Gud, gjør meg til en bestefar som kan være så stor at en kan modellere det største gjennom ærlighet, også med det som er vanskelig. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Jeg har lyst til å spørre, hadde du en pappa som ba deg om tilgivelse noen gang? Ble du velsigna med det? Har du minner om en mor som var stor nok til å ta deg på fanget sitt og be deg om unnskyldning når det var hun som hadde gjort noe galt? Vet du hvordan livet er? Det er når vi har sånne foreldre at noe skjer med oss innenfra. Og det er når vi ikke har det, at det skjer noe da òg. Men det som skjer, det er så utrolig forskjellig fra hverandre. Jeg har så lyst til å si, Gud velsigne deg, pappa, eller mamma, eller kollega på en arbeidsplass, eller nabo i nabolaget, som er stor nok til å praktisere tilgivelse, sånn som Jesus uten forbehold har praktisert det i forhold til oss. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Det skjer noe med mennesker som bosetter seg i sånne omgivelser. den onde dagen. Jeg vet ikke hva navn den onde dagen eller de onde dagene har i ditt liv. Men du vet det kanskje. Det sitter noen her med bøtter av synd, av skyld, av skam, av opplevelse av fordømmelse. Og hvis du skulle være ærlig og brette ut ditt indre menneske for de andre som var her, så ville du tenkt ikke en i denne salen ville ha betraktet meg som en kristen. Det sitter noen her med en smerte, en diagnose du har fått, en behandling du skal igjennom, en eller annen utsikt. Det er ikke sikkert det blir så mye i framtiden som du har drømt om. Det sitter noen her med bekymringer, med uro, med angst kanskje. Det er så mange navn på slike onde dager. Men hør nå, dette er til deg. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Og noen ganger så tenker jeg at han med sin hånd nesten må dra meg inn for at jeg skal bli værende det eneste trygge stedet som finnes i verden. Kunne du ikke ta imot dette 26. februar-ordet i kveld og gjøre bruk av Guds hytte, av den invitasjonen, lytte vitnesbyrdet fra David eller fra mi mor, og gå selv inn og si, Herre, la meg få bo i din frelse. La meg kjenne ditt favntak, ditt farsfang. La meg kjenne det som gjør meg trygg og fri og glad. Hjemme på seterjordet på Notodden hadde mor kjøkkenvinduet sitt ut mot en grassplen og et plommetre og noen blomster, og det var ofte besøk av småfugler der. Vi så også linerla. For et par måneder siden fikk jeg et dikt i hendene, som jeg har lyst til å avslutte denne litt personlige prekenen med. Det kan være du ikke syns det er særlig kristelig i starten, men følg med likevel. Herre, jeg er så glad for at du skapte linerla. Når jeg henter avisa tidlig på morgenen, så kommer linerla trippende på plenen og liksom hilser på meg. Det er jo bare så koselig. Men Herre, det er en ting jeg lurer på. Når høsten kommer, så flyr den fler hundre mil til et varmere land. Men når våren nærmer seg, letter den på vingen og flyr tilbake til det samme stedet hos oss. Ja, jeg vet det nå, for mor og far hadde en linerle som var skadet i benet, og neste år kom den fuglen tilbake til dem. Og det er det jeg lurer på, Herre. Hvorledes finner disse små fuglene veien? De flyr i tåke og regn, i medvind og motvind, over åpne havstrekninger der de ikke ser land. Hvorledes har du klart det? Å legge slik visdom ned i de små fuglehjernene, så de finner veien tilbake. Og så tenkte jeg å spørre om du ikke også kunne gi meg slik visdom at jeg på min reise gjennom livet kunne finne veien hjem til deg. Spesielt, Herre, når jeg skal ut på min siste reise, vil du da hjelpe meg å finne veien hjem til din himmel? kan ikke du lede oss og meg, som du leder Linerla, så også jeg finner veien hjem. Det var bare det jeg ville be deg om, Herre. Trenger du en som kunne hjelpe deg å finne veien hjem? Veien inn og veien hjem. Du, han er her, han som hører slike bønner. Vi skal be sammen til slutt i det jeg formidler. Ja, jeg vil. Kan dere være med og be for en ung kvinne som har kreft, be om frelse og helbredelse? Det er en i vårt fellesskap som har formidlet det bønneemnet, og denne situasjonen vil vi løfte fram for Gud. Kan vi ikke her vi sitter nå bøye hodene våre alle sammen? Du må gjerne lukke øynene nå hvis du syns det er godt, så du blir alene med deg selv. Og så tenker jeg, kanskje det satt en eller annen i denne situasjonen der ingen ser noe, jeg ser alle. Kanskje satt det noen her i denne forsamlingen i en situasjon som tenkte, å, så godt om noen hadde bedt for meg akkurat i dag. Du skal slippe å reise deg der du sitter. Du skal slippe å rope det ut. Men jeg ser ikke tvers igjennom folk, og kanskje det kunne være godt om du ga meg et signal med hånda, du som sitter her. Gud velsigne alle dere som gir et signal. Det sitter gjerne enda noen. Påfør djevelen det nederlaget, at du ikke vegrer deg og avviser. Gi deg selv og gi Jesus den seieren, at du bryter igjennom og sier, Herre, hjelp meg på min onde dag. Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Gud signe deg. Sitter det noen her som akkurat i kveld tenkte, tenk om jeg kunne lukke Jesus inn i livet mitt, tenk om det kunne skje i kveld? Sitter det en her som har det sånn, som vi hadde lyst til å be for deg? Er du her? Kjære Jesus, i stillhet innenfor ditt ansikt så ber vi deg nå, du som elsker hvert eneste menneske, du som ser oss på en måte som ingen andre gjør, du som ser bakom det hele. Herre, vil du berøre hver enkelt denne kvelden, som gir deg anledning til det, og som ber deg inn i sitt liv på kanskje en ond dag. Herre, det sitter noen som plages av skam, av skyld, av fordømmelsestanker. Det er noen som ris av bekymringer, Herre. Det er noen som bærer på en sykdomssituasjon og en usikkerhet for framtiden. Det er noen som er utrolig bekymret for noen av sine. Herre, vil du røre ved hver enkelt. Hver eneste hånd rakt opp nå, så du. Vi ber, Herre, at du som har ei hånd utrakt fra Herrens trone, tilfører det som hver enkelt hadde bruk for. Og så har vi med oss ei kreftsjuk dame. Vi har med oss en situasjon, Herre, der denne unge kvinna er angrepet av kreft. Herre, så langt vi vet, er hun ikke frelst, og vi ber om et loddrett frelsesunder i livet. Kunne det være forent med at kreften snudde og ble borte, så er ingenting for vanskelig for deg. Vi legger det bare på ditt hjerte, Herre. Takk for henne som ga oss bønneemne. Styrk henne i forbønnstjenesten, og la hun som er på sykerommet der hun er nå, få en berøring av deg. Herre, så er vi bare i dine hender. Vi takker at du gjemmer oss i din hytte på den onde dagen. Velsigne kvelden vår fortsatt, at det skjer iblant oss som du hadde tenkt. Amen.